วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเวลามสท.นะคะรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ผลิตโดยงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยค่ะมาพบคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกๆวันอย่างนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นประการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยและวันนี้ไงและวันนี้นะคะดิฉันวรังคณามณีคอนค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะเรื่องราวสาระประโยชน์ในช่วงแรกของรายการในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่มีการออกมาเตือนจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งท่านนายแพทย์เจษดาโชติดำรงสุขค่ะอธิบดีกรมอนามัยได้มีการเปิดเผยว่ามะเร็งช่องปากนะคะเป็น1ใน10อันดับแรกของมะเร็งที่พบได้ในคนไทยค่ะซึ่งข้อมูลจากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในปี2555ที่ผ่านมาพบว่ามะเร็งที่ลิ้นนะคะมากที่สุดจำนวน354รายโดยเป็นมะเร็งที่โคนลิ้นจำนวน181รายและมะเร็งที่ส่วนอื่นของลิ้นจำนวน173รายค่ะรองลงมาก็คือมะเร็งที่เพดานปากนะคะจำนวน284รายมะเร็งที่พื้นของช่องปากมะเร็งที่เหงือกและมะเร็งริมฝีปากนะคะส่วนที่ยังพบน้อยก็คือมะเร็งที่ต่อมน้ำลายค่ะทั้งนี้นะคะสัญญาณเตือนของมะเร็งช่องปากในระยะแรกนั้นจะมีแผลเรื้อรังในช่องปากที่เป็นแล้วไม่หายภายใน2สัปดาห์ค่ะมีแผ่นฝ้าสีขาวถูไม่ออกนะคะหรือว่าแผ่นฝ้าสีแดงมีก้อนที่คอนะคะหรือปากรวมถึงที่ขอบลิ้นนะคะหรือว่าขอบริมฝีปากมีลักษณะแข็งเป็นไตเจ็บคอเรื้อรังเสียงแหบกลืนลำบากมีอาการอักเสบนะคะแล้วก็แสบที่ลิ้นหากมีการอาการดังกล่าวเนี่ยควรจะรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษานะคะคุณหมอนะคะท่านอธิบดีกรมอนามัยบอกว่ากลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งช่องปากก็คือผู้ที่สูบบุหรี่ดื่มสุรากินหมากเป็นประจำแล้วก็มีประวัติญาติป่วยเป็นมะเร็งโดยเฉพาะเมื่ออายุ40ปีขึ้นไปนะคะควรพบทันตแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งในช่องปากเป็นประจำทุกปีค่ะซึ่งการตรวจนะคะพบรอยโรคในระยะแรกหรือรอยโรคก่อนมะเร็งและรีบทำการรักษานั้นจะเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้ค่ะทั้งนี้ทางกรมอนามัยก็ได้มีการเริ่มนะคะโครงการการคัดกรองรอยโรคมะเร็งนะคะก่อนมะเร็งในช่องปากเนี่ยตั้งแต่ปี2550นะคะเพื่อให้ผู้ป่วยนะคะที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งในช่องปากนะคะซึ่งก็ได้มีการออกพื้นที่นะคะไปในหลายๆจังหวัดด้วยกันดังนั้นนะคะถ้าหากว่าท่านที่สนใจนะคะอยากที่จะเรียกได้ว่าเป็นการตรวจคัดกรองรอยโรคมะเร็งในช่องปากนั้นนะคะก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่ทันตสาธารณสุขกรมอนามัยนะคะซึ่งในปีนะคะตั้งแต่ปี2555จนถึง2557เนี่ยเขาก็จะมีการเรียกได้ว่าระดมกำลังกันนะคะแล้วก็รณรงค์นะคะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งในช่องปากนี้นะคะนี่ก็คือสาระดีๆที่นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
ไม่รู้ว่าเธอเป็นใครแต่เธอสุด
ถึงช่วงสุดท้ายของรายการเวลามสทสำหรับในวันนี้กันแล้วนะคะฝากข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะเรื่องของการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโทในรอบที่2นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรอบแรกนะคะเราปิดรับไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะแต่ว่ามีคุณผู้ฟังที่สนใจหลายท่านค่ะสมัครเข้ามาไม่ทันนะคะแล้วก็ยังมีที่เรียกว่ามีที่ว่างนะคะในการที่จะให้ท่านนั้นนะคะสมัครเข้ามาได้ในช่วงของการรับสมัครในรอบที่2นี้นะคะการรับสมัครในรอบที่2นี้จะเปิดรับตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจนถึง1มีนาคมค่ะและก็ในรอบที่2นี้จะเปิดรับนะคะมีทั้งสิ้น10สาขาวิชานะคะซึ่งได้แก่ศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์ศึกษาศาสตร์วิทยาการจัดการวิทยาศาสตร์สุขภาพเศรษฐศาสตร์มนุษยนิเวศศาสตร์รัฐศาสตร์เกษตรศาสตร์และสหกรณ์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะ10สาขาวิชาด้วยกันนะคะสนใจค่ะสามารถที่จะซื้อระเบียบการสมัครก็ได้นะคะที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะเวลาทำการนะคะในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือว่าท่านที่อยู่ใกล้กับศูนย์วิทยาพัฒนาของมสทนะคะก็สามารถที่จะซื้อได้หรือว่าจะใช้วิธีการสั่งซื้อทางไปรษณีย์ก็ได้ค่ะหรืออีกหนึ่งวิธีที่ตอนนี้นะคะหลายท่านให้ความสนใจแล้วก็ใช้วิธีการนี้นั่นก็คือการดาวน์โหลดใบสมัครค่ะโดยเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะที่ www.stou.ac.th www.stou.ac.th นะคะคลิกดาวน์โหลดใบสมัครเข้ามาแล้วก็กรอกรายละเอียดต่างๆให้พร้อมส่งกลับมาที่มหาวิทยาลัยนะคะเริ่มรับสมัครตั้งแต่1กุมภาพันธ์จนถึง1มีนาคมระยะเวลาเพียง1เดือนเท่านั้นโอกาสที่เปิดเป็นโอกาสทางการศึกษาที่เปิดให้กับทุกท่านแล้วนะคะในการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทในรอบที่2จำปีการศึกษา2556ดังนั้นในช่วงนี้อย่ารอช้านะคะหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ025047562-4 02นะคะ504-7562-4ค่ะนี่คือข่าวสารนะคะแล้วก็เรื่องราวดีๆสาระประโยชน์ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะในช่วงนี้เวลาของรายการเวลามสทหมดลงแล้วนะคะดิฉันวรางคณามณีคอนและคุณวสันต์วิยาพรผู้ควบคุมเสียงนุนิลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ